Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Економски советници во дипломатијата или обид за вдамување на партиски кадри, коментираат аналитичарите. Учењето преку компјутер, предизвик за семејствата со повеќе деца. Ветото на Бугарија за македонските евроинтеграции предизвика бројни коментари и на социјалните мрежи.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Откако ги укине економските промотори во 2017 година, владата сега најавува испраќање економски советници во амбасадите со цел да привлекуваат странски инвестиции. За дело од аналитичарите, проектот е обид за отворање нови атрактивни позиции за заслужни партиски кадри. Срѓан Стојанчов.
Како уште еден обид за вдомување на партиски заслужни кадри во дипломатијата ја коментираат домашните аналитичари со кои разговаравме, владината најава за испраќање економски советници во дипломатско-конзуларните представништва. Владата во 2017-та ги укина економските промотори кои беа воведени од владата на Никола Груевски во 2008-та. Беше оценето дека проектот е скап и не дава резултати. Сега министерот за надворешни работи Бујар Османи најавува нов концепт на економска дипломатија, но овој пат не со економски промотори, туку со економски советници. Долгогодишниот поранешен политичар Петар Гошев вели дека се работи за копирање на старите идеи.
Она што претходно го критикуваат како не добро, потоа тие го смислуваат наводно како нешто дека е добро. Постојано измислување на институции во услови кога постојните институции не се вршат доволно својата работа, дефинитивно не може да донесе резултат. Оваа идеја е најверојатно мотивирана да сместат уште еден број на луѓе од своите партиски арсенали. И ништо повеќе од тоа.
Економскиот аналитичар Арбен Халили, кој исто така има искуство во работата со странските инвеститори, подсетува дека политиката на економските промотори претходно беше критикувана како џабе фрлање пари.
Искрено, лично не гледам никаква разлика освен во именувањето нивно нас, наместо промотори да бидат советници. Иако и тие претходно, и овие сега што ги најава дека ќе бидат, и изгледа и треба идејата да им е иста. Тогаш не ја сваќам поентата зашто да укинеме нешто па да преименуваме со цел да назначаме може други наши луѓе, условно кажано, на истите позиции.
Министерот Османи на пресконференција пред неколку дена најави нов концепт на економска дипломатија со испраќање економски советници во дипломатско-конзуларните представништва, кои ќе бидат надлежни за доследно, професионално и ефективно представување на нашите економски интереси во европски и воневропски земји, како и на покривање и постепено градење на нов препознатлив бренд во меѓународната јавност пред се на бизнис заедницата. Советниците треба да ги избере меѓуресорска владина група која се уште не е формирана, а не се ни утврдени земјите во кои ќе бидат испратени советниците. Економските промотори беа воведени во 2008-та. Прво имаше 33, а потоа нивниот број беше намален на 20. Тие беа вработени во Агенцијата за странски инвестиции, но беа испратени во странство преку Министерството за надворешни работи, а во амбасадите имаа статус прво на трети секретари, а потоа и на први секретари. Додека беше во опозиција, СДСМ го критикуваше концептот на економски промотори како скап и дека не дава резултати. Дел од промотерите ги следеа и скандали во нивната работа. Во предизборната програма на СДСМ од 2016-та беше најавено дека ќе се воведе концепт на економска дипломатија и ќе се искористат искуствата од успешните земји.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Учењето пред компјутер е предизвик за семејствата во кои има и по повеќе ученици. Финансиските трошоци за компјутери се само дел од проблемите. Наставниците велат дека сочувствуваат со децата, а социолозите сметаат дека онлайн наставата ги покажа социјалните разлики. Марија Тумановска.
Пандемијата со COVID-19 наметна нови правила на игра, а онлайн наставата е дел од тој процес, вели стручната фела која веќе месец и половина функционира онлайн. Но за Ана Стојманова, мајка на три деца кои учат во основното училиште Браќа Миладиновци во Скопје, учењето на далечина воопшто не е едноставно. Во стан од 50 на метри квадратни, со тројца ученици кои секој ден во исто време имаат часови, речи си е невозможно да се функционира безпрекорно.
Многу е тешко, зависи се од условите, ние немаме услови. Бидејќи за секој дете треба да се обезбеди масиче за работа, треба да се обезбеди простор за работа, а три деца во исто време е многу потешко. Исто така најтешко е кога ќе биде спрашувањето во исто време.
Финансискиот аспект е уште една точка која Стојманова ја истакнува како проблем.
Моравме да набавиме нови таблети за да може настава да следат. Исто така лаптопот не ни беше баш добра функција. Мораше нови телефони, интернетот, истиот пакет, меѓутоа со кои се уклучат сите тројца е многу слаб.
Оваа мајка вели дека искуствата со наставниците се различни. Некои признава таа имале емпатија за овие случаи, додека други немале доволно разбирање доколку некоја од децата има технички проблеми при следењето на наставата. Наставникот Сатки Исмаили од основното училиште Кирил и Методи од Тетово вели дека има разбирање за семејствата кои имаат технички тешкоти со следењето настава.
Децата кои имаат тешкоти со технолошката инфраструктура, на ние им кажуваме после часовите пример кога можат тие да видат онлайн. Значи, им даваме можност како то време, дополнително, 10 минути, 5 минути, 15 минути, им даваме објаснување тоа.
Но токму таа настава, која во моментов е најдобрата алтернатива за да продолжи образовниот процес, според професорот по социологија Ѓорги Тоновски, ги покажува на површина социјалните разлики меѓу богатите, средната класа и сиромашните.
Тоа ќе има последици и врз нивниот личен едукативен процес, меѓутоа останува нешто што влегува во светот на интимата, останува фрустрацијата, останува комплексот, останува болката дека јас немав, имаја другите.
Министерката за образование Мила Царовска деновиве изјави дека онлайн наставата се одвива успешно и дека во моментов над 90% од учениците следат ваков тип настава.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Европа ќе не моли да влеземе без уцени во Азиска економска унија и без ЕУ живееме, ваква Европа не ни треба. Да си поработиме дома за подобар стандард се дел од коментарите на читателите на Радио Слободна Европа кои нудат алтернативи на бугарското вето за македонските евроинтеграции. Горица Попова.
Чекајќи го вторник 17 ноември, министерот за надворешни работи Бујар Османи воздржано изјави дека се додека постои, уште простор постои можност да се разговара со Бугарија, но дека одлуката ќе ја донесе Советот на министри на ЕУ утре. Премиерот Зоран Заев со помалку оптимизам дека е се поизвесно дека Бугарија ќе ја блокира земјава и дека нема да ги почнеме преговорите со Унијата. Шефицата на бугарската дипломатија пак повторува дека ќе има бугарско не, ама тоа ќе било за почетокот на преговорите, а не за нашето членство. И слободни сме да кажеме дека 90% од коментарите на нашата Facebook страница се против Бугарија, покажуваат разочарување во ЕУ и се употребува непримерен јазик и навреди, а некои нудат и алтернативи. Борис Апостолов ја посочува ново формираната Азиска економска унија со 3 милиарди потрошувачи, како што вели, без уцени за промена на име, идентитет, јазик, култура, историја. А Владо Здравков вели: тогаш Европа ќе не моли да влеземе. Шерко Сејдиновски бара да се прекинат преговорите, а Бурим Зејнеп сугерира: возврати со иста мерка, поништете го договорот за добрососедство, покажи дека и ние сме народ кој одлучува самостојно. Илинче Илина го пофалува Бурим Зејнеп дека напишал најубав одговор без навреда на сите, ала онека ти е. Севда Стаменковиќ постирала: за она што бараат нема договор, без ЕУ живеевме и ќе живееме. Сашо Ѓуровски смета дека ваква Европа не ни треба, да си поработиме дома за подобар стандард, правна држава, да одиме напред. Веројатно поради ситуацијата со коронавирусот, Љубо Обочки порачува: само здравје, а бугарите си останаа бугари. Драги Илиевски со критика по изјавата на министерот Венко Филипче дека не достига медицински кадар, но за сега нема да се ангажираат пензионираните лекари. па коментирал, очигледно превидувајќи дека токму медицинските лица се на првата борбена линија. Ма и тие што ги имате, никој ништо не работи, здравството падна на испит. Кратката видеопорака на првиот човек на ВМРО ДПМН е Христијан Мицковски, упатена до граѓаните «Останете дома», наишла на подбивни и цинични коментари на негова сметка. Шефе, нели протестираме веќе, се подсмева Маријан Митев, а подпишан со Рустемов Гугул е резигнирано, го прашува и директно го обвинува Мицковски. Сега кажувате да седат дома, а што го проширија вирусот, не кажувате. Вие сте тие што го проширивте вирусот. И велика Бале Василевска со иста конотација. Завршија протестите, критикуваше, е сега ти да ги лечиш, а не Заев и Филипче. Со подбивно иронична порака што алудира на постојаните обвинувања од страна на опозицијската партија дека за се е крива владата, Александар Даниловски под фотографијата на првите луѓе на партијата напишал: «Денес се регистрирани 3 земјотреси. Владата веднаш да си даде оставка».
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Плакати кои инспирираат движење за поддршка на борбата со пандемијата од 75 светски дизајнери од 56 земји ќе бидат изложени на актуелното 13-то издание на Скопје Постер Фестивал, што од 16 до 26 ноември се одржува во Младински културен центар. Мотото на манифестацијата е «Цврсто сите заедно». Прилог на Љупчо Јолевски.
Јоси Лемел од Израел, Мирко Илич од Хрватска, Куманец од Хавиер Борбола, Адек Сапутра од Индонезија, Унгарец од Петре Поч, Италијанец од Тирсо Цезар, Кристофер Скот од Еквадор, Луис Ривера од Бразил, Американката Ерин Брајт, Роберт Јанк од Велика Британија, Јапонец од Хитоши Муира и нашите Небојша Гелевски и Лазе Трипков се само некои од 75-те светски дизајнери од 56 земји од светот, чии плакати се изложени на актуелното 13-то издание на Скопје Постер Фестивал, што од денеска, 16 ноември, и во наредните 10 дена се одржува во Младински културен центар. Идеен творец и организатор на оваа манифестација, која поодамна се издигна на добичноста на повеќето културни понуди кај нас и со право се следи со нагласено внимание на уметниците ширум светот, е Плакарт. Во случајов Плакарт, најконкретно еден од организаторите, поттикнувачи на создавањето на глобална мрежа на дизајн на асоциации и издруженија кои имаат за цел да инспирираат движење за поддршка во борбата со пандемијата предизвикана од COVID-19 и сите предизвици поврзани со неа. Оттаму целата иницијатива се реализира во соработка со Poster Territory од Калифорнија, Чешката асоциација за графички дизајн, Московското биенале и реномираниот дизајнер Мирко Илич од Њујорк, познат на нашата публика како еден од најинспиративните дизајнери и стрип уметници од бивша Југославија.
Оваа година ќе остане забележана како година на нови предизвици и нови состојби. COVID-19 ни наметна обштествени, социјални, економски и физички ограничувања. Успеа на некој начин да ја преобликува културата, образованието и младите генерации. Некои процеси кои се започнати оставаат сериозни последици, а државите ќе бидат примурани да се справуваат соодветно. Поради тие причини сметав дека ние дизајнерите можеме и мораме да бидеме будни, да дадеме свој допринос во поттикнувањето, мотивирањето и приближувањето на состојбите. Постојат повеќе вакви индивидуални акции, но одлучив дека е најдобро да инспирираме глобална акција и да поттикнеме дополнително движење кое ќе покрене свест, ќе го задржи вниманието, ќе го подигне духот и ќе едуцира и насочува.
Вели доктор Лазе Трипков, дизајнер и еден од основачите на Плакарт. Тој со појаснување дека под заедничкиот слоган «Цврсто сите заедно» застанали и авторитети како Алекс Джордан, кој бил дел од Грапус, Ендрю Луис од Канада, Елизабет Ресник од САД, Димитри Мириленко од Русија и други, и дека на иницијативата досега и се приклучили и повеќе организации, меѓу кои и Европско-кинеската асоциација за култура и уметност со седиште во Брисел, Чешката асоциација за дизајн и така со ред. Згора на тоа не сме да се заборави дека исто така се представени и студентски плакати кои го прифатиле повикот на Плакарт за приклучување кон иницијативата и заложбата и тие да го дадат својот придонес во ширењето на мисијата и гласот на уметникот.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.